Kryeministri palestinez Mohamed Shtayyeh tha sot se ai po jep të dorëheqje për të lejuar krijimin e një konsensusi të gjerë ndërmjet palestinezëve mbi marrëveshjet politike pas luftës në rripin e Gazës. Kjo sinjalizon një gatishmëri nga udhëheqja palestineze e mbështetur nga perëndimi për të pranuar ndryshime që mund të çojnë reforma, të cilat shihen si të nevojshme për të ringjallur autoritetin palestinez. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan një autoritet palestinez të reformuar që do të qeverisë rripin e Gazës pasi të përfundojë lufta mes Izraelit dhe Hamasit, të cilin SBA-ja dhe Bashkimi Evropian e konsiderojnë organizatë terroriste. Presidenti Mahmud Abbas duhet të vendosë nëse do të pranojë dorëheqjen e kryeministrit Shtayyeh dhe qeverisë së tij dhe mund t'i kërkojë atij të qëndrojë në detyrë derisa të emërohet një zë vendosues i përhershëm. Në një deklaratë për qeverinë, Shtayyeh, një ekonomist akademik që mori detyrën në vitin 2019, tha se faza tjetër duhet të marrë parasysh realitetin e ri në rripin e Gazës, i cili është shkatëruar pas gati 5 muajsh luftime të rënda. Ai tha se përveç aranjimeve të reja politike, duhet shtrirja e autoritetit të administratës palestineze në të gjithë vendin Palestinë. Autoriteti palestinez i formuar 30 vjet më parë sipas marrëveshjes së përkohshme të paqes të Oslos, ka autoritet të kufizuar mbi pjesë të bregut perëndimor të pushtuar, por humbi pushtetin në Gazë pas luftimeve me Hamasin në vitin 2007. Fatah, i cili kontrollon autoritetin palestinez, dhe Hamasi kanë shtuar përpjekjet për të arritur një marrëveshje për një qeveri uniteti dhe do të takohen në Moskë të mërkurën. Një zyrtar i lartë i Hamasit tha se masa duhet të shoqërohet me një marrëveshje më të gjerë për autoritetin mbi territoret palestineze. Dorëheqja e qeverisë Shtayyeh ka kuptim vetëm nëse është në kontekstin e një konsensusi kombëtar për marrëveshjet për fazën tjetër, tha për Reuters zyrtari i lartë i Hamasit Sami Abu Zuhri. Izraeli ka dështuar që të respektoj urdrin e gjykatës më të lartë të Kombeve të Bashkuara për të ofruar ndim urgjente për popullsi në rripin e Gazës, tha sot organizata Human Rights Watch, një muaj pas vendimit të publikuar nga gjykata në Hagë, që urdhëroj të parandaloj vdekjen dhe shkatrimin në enklavën palestineze. Në përgjigjen e parë ndaj rastit të ngritur nga Afrika e Jugut që akuzoi Izraelin për gjenocid, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë urdhëroi Izraelin që të bëjë gjithçka që të shmang vdekjen, shkatrimin dhe çdo veprim të gjenocidit në Gazë. Por gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk urdhëroi dhënien fond të ofensivës ushtarake që ka nxitur një katastrofë humanitare në enklavën e vogël palestineze. Izraeli mohon akuzat ndaj tij duke thënë se po lufton në vetëmbrojtje. Një muaj më vonë dhe pothuajse 5 muaj luftë, përgatitjet po bëhen që Izraeli të zhvillojë operacionin e tij tokësor në Rafah, qytetin më jugore të Gazës që gjendet përgjatë kufirit me Egjiptin, ku 1.4 milion palestinezë janë strehuar për shkak të luftimeve në pjesë të tjera të enklavës palestineze. Më herët gjatë ditës së sot, me zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu tha se ushtria i ka prezantuar kabinetit të luftës planin operacional për Rafahun, por edhe planet për evakuimin e civileve nga zonat e luftimeve. Për këto plane nuk janë dhënë detajet e tjera.
Në Evropa e Lirë .org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Këtë edicion e mbyllim me rrëfimin e një 72 vjeçari në Prishtinë, Remzi Mehmeti, i cili është një nga berberët e pakët në këtë moshë në kryeqytet. Me mantel të bardhë dhe gërshërë, ai pret dhe përcjell klient 6 ditë në javë. Thotë këtë përjetuar ndryshimin e stilit dhe të trendeve që kanë shkuar dhe ardhur në kohë, por më me nostalgji flet për vitet e 70-ta dhe periudhën kur janë kërkuar stilet e flokëve që mbanin antarët e rock grupeve të huaja si Beatles apo Rolling Stones. Nadia Ahmeti sjell rrëfimin e Zotit Mehmeti.
Tashë 57 vjet, gërsharët dhe mantelin e bardhë i ka pjesë të pandashme të përditshmërisë. Me muzikën nga kasetat në njërën anë dhe zhurmën nga trafiku në anën tjetër, Remzi Mehmeti, 72 vjeç, pret flokë çdo ditë.
Sa të bënë në shëndetë, sini, së më dritë në durë, ku a sini pomponën.
Që prej viteve të 70-ta, a i punon në një floktari prej rrëth 20 metra shkatrorë në lagjën Dardania në Prishtinë. Edhe pse zonë me qarkullim të madhë njerëzish, Remziu thot se nuk ka shumë klient, deri në 10 në ditë, por e mjaftueshëm për nevojat e ti. Dikur thot se zanatin e kishte më fitimprurës, mbante familjen shtatantarshëm me të, por ishte koha kur në qytet nuk ishin as 10 lokale berberesh.
Përcete mosh si të qetë më shumë, thot jo kështet, nuk po lipin kvalitet, kvantitet, po lipin me zerë, po ato në kom zerë, nuk e binti ato, e mishteri pak më shumit, pak atat përheshmit që jetë, që në ratat që i kom mishteri.
Teksa flet për Radio në Evropa e Lirë, tregon se asati nuk i pëlqejnë disa gjëra që praktikojnë të rinjt në ditët e sotme, si për shembull terminet.
Me termin, kishe që nomin jem ka e bojnë me termin. Termin zakonisht dihet ku bëhet, për me shku në ambulant, për me shku e në spital, për me shku e në gjesh, për me shku në komun.
Zanatin tregon se ka trasheguar nga gjagja i ti, por se djemët e ti nuk kanë dashur të vazhdojnë. Ka qenë vetëm 15 vjeç kur ka qethur për herë të parë. Atko, thot se prerit kanë qenë me klasike, por se kanë ndryshuar me kalimin e viteve. Flok të gjata të valzuara të shkurtëra, ma dje edhe shumë të shkurtëra, sepse shumë qytetarë mbanin edhe plisa, kujton Remziu. Ai thot se mban në mend edhe një periudhë kur janë kërkuar me të madhe stilet e flokëve që mbanin antarët e rock grupeve të huaja, si Beatles apo Rolling Stones.
Edhe gjata ka pas, si mas kohë, si mas vatan, për shabot, Bitlisa, Rolling Stones, Led Zeppelini, e ka vjek, të ne edhe ka pas zilyrë.
Në lagjet e Prishtinës kanë betur të ralla ose nuk ka fare fluktari modeste si të tijat. Dominojnë ato me ma gjepse, me shumë drita, shumë punonjes. Ngjyrat, prerjet, stilet që kryojnë, variojnë nga klasike, deri në supermoderne. Remzi u thotë se lokalit i shërben edhe si vend shoqërime me miqt. Bej muhabet, me shkondita. Ky zanat me kanë ndihmuar të kemi edhe shëndet më të mirë, thot ai. Njëri nga sirtarët e dollapit në lokal e ka të mbushur me kaseta këngësh në gjuhën shqipe që vazhdimisht dëgjohen në sfond. Kur nuk ka klient, kohën e kalon me një televizor të vjetër apo duke plotësuar fjalë kryqe. Të pensionoten nga puna thot se nuk planifikon derisa ta ketë shëndetin e mirë.
Edhe nja 40 vjetë për më shtim.
Thot me shaka berberi flokbardh. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.